Langala Pumalentava. Langala Pumalentava. La Jona Lentava. Langala Pumalentava. Langala Pumalentava. La Jona Lentava.
Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo. Sixoxa losobhuku wesigaba uMnumzana Linus Khumalo.
Right, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sekulesiga esesezakele esigabeni kulo mfana osebulewe ngabantu. Umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha nje elayinini yethu. Lami ngazama ukuthi ngizwisise ukuthi kuyenze njani. Kwakhanya akula muntu oyenelisa ukuchasisa, kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lami-ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngatshayisana labo bomthetho, sebebuya labo nalabo abafana ababenze umonakalo lo esemodeni, sebevela labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Sithe zama ukuthi-ke silalisise ukuthi kanti kuvele kuyini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba ngabafana besigaba sibili, omunye ngowemahole, omunye ngowedlutshume entsheni, omunye ngowangapha kithi ensubula, omunye ngowebhambazi emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni, ekunatheni bona bezitolo. Okwamangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokho bamthwala ngebhayisikili bamungenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe. Bamngenisa kulo muzi, bafika bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphandle. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga. Abazange bemvusa. Bafika bahlalisa lo muntu lapho, esewotshwe inyawo lezandla. Kutsho ukuthi bamthiya enjalo besiyabikela amapholisa. Kodwa-ke emapholiseni nxa umpholisa esitsho ukuthi kunabafika bathi babambe isigebenga abatshiye besibophele, kanti ngeqinisweni babetshiye bembulele. Wabulawa isihluku babuNkomo lo umfana wakwamaphosa.
Kwakubangwani kahle kahle?
Into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi, khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana. So-ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khonokhuyana ukuthi abantu bakwanisa ukulwa namhlanje, omunye engehlule namhlanje kusasa yinto lami ngiza kulwa la imehlule. Akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle kokuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yokungezwakala ukuthi exactly lokhu kwaba yilokhu lalokhu. Kodwa-ke esikutholayo thina ngokuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezintombini izinto ezinjengazona lezo, ngoba labe landi asiyonto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi leyo. Yinto nje kade behlale beqhukolana bekhuthane bethini bethini, kodwa-ke bagcina betholana lelo langa. Ukuthi ubufakazi obupheleleyo singabuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu leyo sebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi nosalwela lokhu lalokhu. Kodwa-ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili.
Abasolwa bangaphi sikhuluma nje?
Bakhona ekhaya. Kwayithusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabekwa base bephumile, lalo babengakabuyi emakhaya kodwa base bephumile khona ngale ePlumtree. Ukuthi wahamba njani, hhayi incazelo yakhona kangilayo lami, kodwa-ke abantu base bephumile okuyinto yasolwa kakhulu izakhamizi. Ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibona abefemili yakhe bezombikela lokho ukuthi hhayi sobe sicela ukuthi nawe ube khona.
Njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka, kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala?
Asazi baba Nkomo, ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho. Kodwa-ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni. Uzwa nje sithi mina ngithe ngifika ngichayisana labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ngubune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili siyenze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu kasinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezibesabekazo nalezo uzathola into akhona iyabivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dadi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngusobhuku wesigaba sensubula ePlumtree ubekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.